fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idin kaga imanaysa magaalada washington waxaana naga dhegeysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bog aanu ku leenahay internetka voa somaly com. waa talaado 7 bisha janwari sanadka 2025 idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idiin wadaa anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a buuq ka taagan dhoofinta xoolaha soomaalida ee dalka sacuudiga loo dhoofiyo kadib markii dowladda soomaaliya la sheegay inay u xidhay dhoofinta xoolahaasi ganacsade ajnebi ah xildhibaanada soomaaliya ayaa sheegay in arrintaasi aynaba marnaba la ogolaan doonin.
miyirkeyga waa la siin waayey 97 xildhibaan bay isku tegey warqadbaa laga soo saaray waxaan leenayihiin waxaan baanka lahayn dowladnimadana meel labaan ka sugin.
waxaan kaloo idiin haynaa wasiirada cusub ee somalilan oo la ansixiyey falaqiin la xidhiirta arrintaasi ayaanu idiin haynaa iyo iscasdilaad uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha dalka kanada justin trudeau iyo saamaynta ay arrintaasi yeelan karayso. waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijyadii umuuraha maraykanka iyo xubintii dooda gaaban hase yeeshee ku soo dhowaada marka hore warkii caalamka. dowladaha chad iyo senegal ayaa maanta oo talaada si adag uga jawaabay hadallo uu jeediyey madaxweynaha faransiiska emmanuel macron isniintii shalay intii lagu guda jiray shirka sannadlaha ah ee danjirayaasha faransiiska. macron ayaa ku eedeeyey hogaamiyaasha afrika inaanay ka mahad celin taageerada uu faransiisku siiyey afrika, gaar ahaan dagaalka ka dhanka argagixisada. wasiirka arrimaha dibadda ee chad cabdiraxmaan kalaamullah ayaa hadalka macron ku tilmaamay quursi ka dhana afrika iyo dadka reer afrika. waxa uu intaasi ku daray in hogaamiyaasha faransiisku ay u baahan yihiin inay noqdaan kuwa barta ixtiraamka shucuubta afrika, sidoo hadalka u dhigay. dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha senegal cusmaan sanko ayaa xusay in faransiisku uusan lahayn awood ama sharciyad uu ku damaanad qaado ammaanka iyo madax bannaanida afrika. waxa uu intaasi raaciyey in haddii aysan jirin lahayn haddii ayna jiri lahayn dagaalyahanada afrika ee xoreeyey faransiiska dagaalkii labaad ee adduunka, faransiisku maanta uu ahaan lahaa qayb hoos tagta dalka jarmalka, sidoo hadalka u dhigay. hadal uu jeediyey macron ayuu ku sheegay in faransiisku uu sax ahaa markii uu si milatari u farageliyey gobolka saaxil sannadkii 2013 si looga hortago argagixisada, sidoo hadalka u dhigay. waxa uu sheegay in hogaamiyaasha afrika aysan u mahad celin kaalintaas balse uu rajaynayo in mahaddaasi ay timaado xilli dambe. maanta talaada ah waxaa sii xoogaystay dagaalada ka socda waqooyiga suuriya u dhexeeya ciidamada s d f iyo kooxo ka tirsan ciidamada qaran ee suuriya. dagaaladan ayaa ka socda biyoxidheenka tashriin iyo buundada qara ghowsaq oo ku yaalla webiga furaat ee gobolka xalab. biyoxidheenka tashriin ayaa muhiimad weyn u leh gobolkaasi. ciidamada maamulka cusub ee suuriya ayaa adeegsaday hub culus iyo diyuuradaha aan duuliyaha lahayn balse weli kama aysan saarin s d f deegaankaasi. wararka ayaa sheegayay in 3 maalmood ee lasoo dhaafay ay ku dhinteen 280 qof, badankooduna ay ka tirsanaayeen ciidamada qaran ee suuriya. waxaa xusid mudan in kooxda s d f ay la wareegeen biyoxidheenka tashriin sannadkii 2016 markay halkaasi ka saareen kooxda daacish. dhanka kale, maamulka howlgallada militari ee suuriya ayaa ku dhawaaqay inuu soo dhammaaday olole amni oo 5 maalmood socday oo laga fuliyey magaalada xams. intii uu socday ololahaasi waxaa lagu qabtay hub badan waxaana la xidhay dad lala xidhiidinayo dembiye dil ah oo loo geystay dadkii ka soo horjeeday nidaamkii hore ee suuriya. in ka badan 900 oo qof ayaa lagu soo warramayaa in iiraan lagu toogtay sannadkii hore oo ay ku jiraan ku dhawaad 4 qof oo la dilay 7 gudihiis bishii Diseembar, sida uu sheegay madaxa xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay talaadada maanta. waa arrin aad looga xumaado in mar kale aan aragno kororka tirada dadka lagu dilayo ciqaabta dilka ah ee iiraan sannad kasta, ayuu yidhi Volker Turk, isagoo intaasi ku daray in ugu yaraan 900 qof la sheegay in la toogtay sannadkii 2024. waxaa la joogaa waqtigii Iiraan ay joojin lahayd mawjadaha dilalka ee sii kordhaya, ayuu hadalkiisii raaciyey. Iiraan waxay u isticmaashaa ciqaab dila dembiyada waaweyn sida dilka, ka ganacsiga daroogada, kufsiga iyo faraxumaynta. Jamhuuriyadda Islaamiga ayaa xukun dila ku fulisa dad ka badan waddan kasta marka laga reebo Shiinaha, kuwaasi oo aan la heli karin tirooyin lagu kalsoonaan karo, sida ay sheegeen kooxaha xuquuqda insaanka oo ay ku jirto hay-adda Amnesty International. Dhaqdhaqaaqayaasha xuquuqda aadamaha ayaa si isa soo taraysa uga walaacsan dadaalada dalka Iiraan oo aad u sii kordhaya. Waxay ku eedeeyeen mas-uuliyiinta uu hogaamiyo hogaamiyaha sare Iiraan, Ayatollah Ali Khamenei, inay u adeegsadaan ciqaabta dilka aalad ay ku cabsi geliyaan bulshada oo dhan, gaar ahaan wixii ka dambeeyey mudaaharaadyadii dalkaasi ka dhacay sanadkii 2022 ilaa 2023. Xuquuqul insaanka waa hay-adaha xuquuqul insaanka ee waa xafiiska xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in xukunada ugu badan ee sanadkii hore lagu fuliyey ay ahaayeen dembiyo la xidhiidha daroogada, balse waxay sheegeen in sidoo kale la toogtay mucaaradka iyo dad xidhiidh la leh mudaaharadayaashii sanadkii 2022. Warkii caalamkuna daawadayaal dhegeystayaal, waa naga intaa. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad la socotaan VOA Washington. Aynu ku bilownay gobollada Soomaaliya, waxaa buuq badan uu ka taagan yahay dhoofinta xoolaha Soomaalida ee loo dhoofiyo dalka Sacuudi Carabiya kadib markii ay soo baxeen wararka sheegay in dowladda Soomaaliya ay qandaraaska dhoofinta xoolaha Soomaaliya siisay nin ganacsade oo Carabaa. Arrintaasina waxaa si weyn uga hor yimid xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Xildhibaan Axmed Cabdi Kooshin oo wareysiisa VOA-da ayaa sheegay inaysan ogolaan karin in isha dhaqaale ee Soomaaliya ay lahayd loo xidho shaqsi taasi oo meesha ka saaraysa tartankii suuqa. Wariyaha VOA-da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa khadka telefoonka ku wareystay xildhibaan Axmed Cabdi Kooshin.
Waxaan la soo gaarnay cabashooyin bulshada Soomaaliyeed oo ah dadkii ka ganacsan jiray xoolaha nool, in shaqsi gaara loo xidhay xoolihii ummadda Soomaaliyeed lahayd ee ahaa lafdhabarta u ahaa dhaqaalaha Soomaaliya, lafdhabarta u ahaa ahaydna ishii ku dhahayd aynu ku noolayn boqolaal sano aynu ku noolayn in shaqsi gaara loo xidhay baana soo gaadhay. Damiirkeygu waa nasiin waayey. 1977 isugu tegey wadada laga soo saaray waxaan leenayihiin waxaan maangalahayn dowladnimadana meel labaan ka sugin
waan gasa. Laakiin qofkan ganacsadaha wuxuu wax ka gadanayo, wax ka qaadanayo, waa ganacsatadii Soomaaliyeed xoolihii Soomaaliyeed u gadana soo mahan, wax kale ma qabanayo.
Walaalow, shaqsi la siiyey certificate inuu keligii xoolo ka dhoofin karo Soomaaliya waa la arki kartaa dhibaatada ay u soo jiidi karto suuq aan lagu tartamaynin xoolaha Soomaaliya u soo jiidi karo. Dhaqaalaha xoolaha sideedaba 60% madahaan waxaynu nahay dad ku tiirsan xoolaha nool, rumraas kambonis ka bilow ilaa iyo looya cadda soco. Ummadda Soomaaliyeed way dhaqataa, way intifaacsataa, waanay dheefsataa waxa uga soo baxa xoolaha ay dhaqato. Haddii hal shaqsi loo xidho, tusaale yar baan ku siinayaa, maadaama marketkii uu ka baxayo competitionkii competitionkii uu ka baxayo, waxa uu awoodi karaa inuu qiimaha xoolaheena hoos u jabiyo oo halka neefkii $90 aha uu 54 lagu soo celiyo. Waad arkaysay cabashada kasoo baxaysay Iiraan oo ah meelaha ugu fara badan ee xoolaha nool laga dhoofiyo lagu dhaqdo. Infact ay ka mid tahay cabashooyinka kasoo baxaya bulshada. Waad arkaysay kuwii waqooyi galbeed joogay iyaga laftooda ka cabanayay Soomaalida inteeda kale
iyo dadkaasaasi u dareystay. Ma la xiriirteen wasaaradda xanaanada xoolaha, wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradihii kale shaqadan lahaa si intaadan hambaareyn aadan dirin aad ula wadaagtaan ood u weydiisaan sababta?
Walaalo, waan soo xaqiijinay inay hawshani tahay wax jira, in ninkaas loo saxeexay waanu soo cadaynay, adigoonday kuu sheegay resourcekan ka soo cadaynay. Laakiin dowladda lafteeda gudaheeda ayaanu ka soo cadaynay waxaas iyo jiraan.
marka waxa ka dhigan tahay in wasaaradda xanaanadu ay bixisay oo ruqsad siisay oo dowlad Soomaaliyeed ay bixisay ma sida masaba la xaqiijiyay aan
aha
waan gabe sagaashan iyo toddoba xilliban oo laba aqal ma sahlana marka loo fiiriyo baarlamaanka tiradiisii marka intaad cambaareyn lahaydeen inaad xukuumadii u yeertaan oo wasaaradii u yeertaan maxaa idin diidan inkastoo fasaxa ku jirtiin
walaalow fursadda maanta haddii ma baarlamaan furaan lahaa intan way ka gadiisnaan lahayd anigu sidaa qabo qaraaro saxa ayaa laga soo saari lahaa oo ku aadan arrinkan taabanaya masiirka ummadda soomaaliyeed baa laga soo saari lahaa nasiib darro aadna waad la socotaan baarlamaanka weli waa xiran yahay awoodda quraanu lahayna waxay ahayd in xildhibaanadu fikir ahaan intay isweydaarsadaan ay qoraalka soo saaraan oonu arko mid wax weyn ka taraya in dowladdu miyirkeeda ay dub ugu laabato go-aanada gurcan ee kasoo burqanaya xukuumadda maanta jirtana ay noqdaan kuwo u daneeya ummadda soomaaliyeed aanay noqonin kuwo dhabar jebiya dad soomaaliyeed oo gedhi tabaalaystaa abaaro isbedelka cimilada dagaallo sokeeye dhibaatooyin fara badan ay haystaan in haddana ishii qura ahayd ay lahayd bulshadaasi walaalow maaragtay hal shaksi loo xiro waxaan u aragnaa waxaan ahayn wax macquula taasooyba hadda nagu kalifkay iyadoo baarlamaanku xidhan yahay inaanu soo gudbidno ra'yigayga iyo aragtidayada iyo waxaan ka qabno
maxaa idin xiga tilaabadan sagaasha iyo toddoba xildhibaan kadib cambaarintiina maxaa idin xiga
umalayn maayo wax laysaga xadhaya inay yihiin baarlamaanku marku furmana kolley isxisaabtan dhabi waa imaan doonaa waxyaabahan oo hadda xukuumaddan ay mashquulka ku tahayna waxaan filayaa in su-aalo badan layska weydiin doono xoolaha sababta loogu xidhay dhulkan sababaha loo bixinaayo waxyaabo fara badan oo noo qorshaysani walaaloo way jiraan laakiin taimkeeday taasi imaanaysaa waxaanse ku hubaa in isxisaabtan dhaba la gelin doono nidaamka hadda jira oo ka leexday waddadii dowladnimada iyo isku hayntii bulshada soomaaliya.
Kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Axmed Cabdi Kooshin oo u warramayay wariyaha v o da Cabduqaadir Maxamed Cabdulle. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusina inaan la xidhiidhnay dowladda Soomaaliya si ay uga jawaabto arrintan, hase yeeshee ayna weli noo suurto gelin inaan jawaabtooda hela. Marka ugu horreysana aanu idiin soo gudbin doono fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Baarlamaanka Soomaaliland ayaa ansixiyey qayb kale oo ka mida wasiirada cusub ee xukuumadda madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro. Xukuumadda cusub ee Soomaaliland ayaa shaqadeeda bilaabaysa iyadoo Soomaaliland ay ka taagan yihiin caqabado dhinaca amniga iyo dagaalo u dhexeeya qabiilada. Haddaba Zahra Ciidla Nuur ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haysa.
Fadhigii maanta ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa lagu ansixiyey dafcaddii labaad ee xukuumadda cusub oo isugu jiray wasiirro iyo wasiir ku-xigeenno. Guddoomiyaha golaha wakiilada mudan Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo kal fadhigaasi maanta guddoominayay ayaa furay fadhiga. Intaasi kadib mudanayaashii golaha fadhiyey waxay mid mid cod aqlabiyad gacantaaga ku ansixiyeen wasiiradii iyo ku-xigeenadii la hor keenay oo qaarkood ay soo bandhigeen waxqabadka iyo qorshaha ay damacsan yihiin inay ku hogaamiyaan xilalka loo dhiibay iyo xafiisyada loo magacaabay. Injineer Xuseen Aadan Ciga Deyr, afhayeenka madaxweynaha Soomaaliland, ayaa v o da uga warramay tirada wasiirada ah ee madaxweynuhu magacaabay ee ilaa haatan la ansixiyey labadii maalmood ee ugu dambeeyey.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi 14/12/2024 ayuu wuxuu magacaabay golihiisa wasiirada oo ka kooban 28 wasiir, 3 wasiir dowle iyo 17 wasiir ku-xigeen. Sida dastuurka qaranka Soomaaliland ku taala, wasiirada oo dhan waxay uga baahan yihiin ansixinta golaha wakiilada. Markaa shalay oo ay taariikhdu ahayd 6/1/2025 ayaa qaybtii koowaad ee golaha wasiirada Soomaaliland oo 19 ka koobnaa golaha wakiilada hortageen nasiib wanaag si aad nambar aada u sarreeya ayaa 19 wasiir ba ansixiyey. Maanta oo ay taariikhdu tahay 7/1/2025 qaybtii labaad ayaa mugaraysa golaha wakiilada saaka hortagsay oo isugu jira 9 wasiir, 7 wasiir ku-xigeen iyo 3 wasiir dowle. شلي وحفرية قلها اللي هي لحد المدنة ما أنت وحفرية شنو لحد المدنة نمبر آد وسرية أيها ما أنت لفتي ده لو أنسي سوالي لو تنكي وسير وكوكون سوال وسير سده وسير الدولة يا استطبيعة وسير وسير كهيان مركا سقروح بنا بين متقع نسارة ود على آخر تاسي and هذا لقى بلابنا وهاي استان أنسين تقولها وكيلة ده وآه كديكان إن لو حلا لي إن وسير هذا قرن كوش قيا أي نقدان مدد أو مدحوينه أو إجمده حلكا
حل دبان برخة شامع بطون أو كم إذا مدن ياشا قولها وكيلة السومالي لان أي ورباهين توشيغي وحا يوجدو انتهي فردقان ماانتهي أنسيحين توسير رضا عصب
ماانتهي والتاريخ إلهي بانكم مهدين إياه إن الله بدا قعمود ماانتهي تاقي سد حسنية بعد أن قولها فردية ملكي كوان وسير بوحا إقبوية أو سياسة مدحوينه aanu hareeriis taagnayn hawl adag la soo marnay la soo halgannay aan inay hirgelisay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro waa kuma hasay ilaahayna waa kuma hadinaya waxa si gaar ah ugu mahadnaqaya shacabka Soomaaliland ee sinnaanta iyo quruxda iyo wada jirka Jamhuuriyadda Soomaaliland shacab codka ugu badnaa aniga ugu doortay maanta wasiirka ugu horeeyay 43 sano ka dib 3 sano iyo bad golaha aan fadhiyay
inkastoo dhammaan wasiiradii shalay la ansixiyay iyo kuwa maantaba ay shalalka loo magacaabay hore u la wareegeen ka hor intaan la ansixin haddana waxay soo bandhigeen barnaamijyo waxqabad oo aad u miisaan culus balse siyaasiyiinta qaarkood waxay sheegayaan in arrimaha amaanku ay noqon karaan caqabad hor leh oo ku timaada xukuumadda haddii aan si degdeg ah wax looga qaban kuwaasi oo ay ka mid yihiin culadaha ka taagan gobolada bariga iyo ciidamada madaniga ah ee kala duwan ee deegaanada qaarkood laga sameeyay sida uu sheegayo xildhibaan maxamed abiib yuusuf oo ka tirsan golaha wakiilada
marka ugu horeysa waxay xukuumaddii taariikh ah kala wareegin golaha siyaasada sharciiga qodob dastuuriga ay khaldaanay ilaadaan maalin walba ma adagtay kumeel gaar baa loo siin karaa kumeel gaarka waxa loo siin karaa waxa weeyaan tusaalaan haddii wasiirku kale uu casilo oo madaxweynuhu warqad u qoro ilaa wasiirku xigeenka ku siman noqonayo horta siyaasiyiinta sagaasha ka maalmood sharciyada waa sida adeeyada wasiir cusub oo shaqada galay waana curfi lala qabsaday kaas xukuumadda waxa loo ansixiyay saddex qodob oo baa laga rabaa waxa laga doonayaa wadankan dib ugu noqdo 49 shabakada dhexdiisa ka dhex adeeganaya magacyo reer leh ciidankii qaranka magaciisiina qariyay xukuumadda waxa laga doonayaa muddo 6 bilood inay ciidamada qaranka ku habayso haddii dadka Soomaalila ku nool qaybeen jabada haysato dadka kalena waxay ku khasbanaan doonaan inay jabada samaystaan iyagu ay isku difaacaan annagu markaa xukuumadda madaxweynaha waan u sheegnay muddo 6 bilood sugina haddii 6 bilood lagu qarameyn waayo magacii ciidanka qaranka la soo celin waayo
geesta kale wasiirka warfaafinta Soomaaliland Axmed Yaasiin Sheekh Cali ayaan leh oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii shalay la ansixiyay ayaa shacabiga Soomaaliland ka codsaday inay ku garab siiyaan difaaca iyo adkeynta nabadgelyada.
Annana waxaan Ilaahay ka baryaynaa xilkaa ay noo xalaaleeyeen, ay noo ansixiyeen in Ilaahay nagu asturo, nala garab galo muwaadiniinta reer Soomaaliland waxaan ka codsanaynaa. Adeegayaal baan nahay, waxaan u adeegaynaa waa qaranka iyo shacabiga Soomaaliland. waxaan idinka codsanaynaa inaad adeeggan nagu garab gashaan, inaad difaaca qaranka nagu garab gashaan, inaad dhaqaalaha diskiisa nagu garab gashaan, inaad bulshada isku keenkeeda nagu garab gashaan. Askariga difaaca inoogu jira jiidaha hore jooga moral buu u baahan yahay. Kajeebkiisa cashuurta ku waajibtay ha bixiyo, ka hadalka qaybinaya ha taageero, ka wadaninimadu ku jirta ha soo saaro waxa ku jira jeebkiisa iyo caqligiisa. Aynu wada difaacanna qarankeena, aynu isu wada saamaxna caloosha wixii ina kala gaaray oo dhan.
Dhinaca waxqabadka, filashada ugu weyn ee ay dadweynaha reer Soomaaliland ka filayaan xukuumadda madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro waxa ugu horeeya adkeynta nabadgelyada, wax ka qabashada cadaaladda iyo garsoorka, kobcinta dhaqaalaha iyo tayeynta waxbarashada, caafimaadka iyo biyaha.
Aad iyo aad u mahadsantahay Saare Cilla Noor oo warbixintaasi inala socodsiinaysay. fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Duufaan wadata dabaylo qabow iyo barafa ayaa ku dhufatay gobollada bariga iyo bartamaha Maraykanka, kuwaasi oo intooda badan ku jira xaalad degdega oo la xiriira cimilada qabow ee aadka u daran. Gobollada ku yaala bartamaha Maraykanka ay ka mid yihiin Kansas, Nebraska, Missouri iyo Indiana, wadooyin waaweyn ayaa waxaa xidhay baraf xoog leh, halkaasi ay ku go'dameen boqolaal gaadiid ah. Abuukar Sheekh Roble oo ka mid ah darawallada kaxeeya gaadiidka xamuulada isaga iska kala goosha dalka Mareykanka gudihiisa ayaa ka mid ah dadkii soo maray wadooyinkaasi wariyaha VOA da Nur Hassan Nur ayuu arintaasii uga warramay
wallahi walaalow si aad iyo aad ayuu noo saameeyay marka la yiraahdo raggeenan ku shaqeysto jaraagiyada marka arrintaasan ku jirto
way adiga hadda waxay ila tahay in aad wadada saaran tahay oo aad baabuur wadid marka xagee maraysaa hadda
hadda waxaan joogaa state-ka la yiraahdo Missouri waxaan soo dhex maray Kansas oo ahayd meel aad iyo aad u khatar badan laakiin alxamdulilah ilaahay waa naga soo kaxiyay
waaye goordhow ayaan ka akhrinayay wakaaladaha wararka iyo warbaahinta Mareykanka in gobolkaas Kansas ugu yaraan ku dhawaad 1000 gaadiid ah ay ku xayiran yihiin wadooyinka marka sidee ku soo dhaaftay halkaas
wallahi walaalow horta xamdiga ilaahay laakiin yani experience khibrad aniga waxaan truck driving kasoo bilaabay waddanka Canada hadda waxaan deganahay waddanka Mareykanka 22 sano wadaa marka sabar inaad sabarto oo aadan gaariga xoog u wadin oo aad tartiibsato oo aad speedka aad la socotid marka ilaahay baan ku mahadinaa waa ilaahay waa iga soo kaliyay
waaye shalal ayaa la sheegay in maaragtay wadadana xayiraad xoog leh ay ka jirto
wallaahi nuurow gaadiid tiro badan waa soo admaray oo wadada xalay ka dhaceen waqtigu u xumaay ilaa saakay marka labada layn oo lagu socdo laynka bidixda ice yaal baraf ma la dhihi kara kaas waa ice marka dhinaca bidigta unbay ahayd marka
waa barafka maaragta dhalada u eg ama qaruurada
dhalada u eg
dadka kufiya
alxamdulilah alxamdulilah waa soo arkay jawaare tiro badan oo ama kuwa raaxadaha ahaadaano ama gaadiidka oo anaga kuwan wadno kalaha ahaadaano wadada labadeeda dhinaca yaadeen
waaye marka haddii lama keena qof baabuur uga hallaabo maaragtay wadooyinkaas waaweyn gobollada dhexe xilligan oo aad u jeeda xaaladda maxaa dhici kara marka
wallaahi waxay noqonaysaa in raged baabuurta jiido tun taraaga la yiraa in la waco marka aniga my experience qofka soomaaliga oo gaariga isaga iskale waxaan dhihi lahayn walaalow intaad dib geli lahayd tartiib u soco haddaad ka istaagi kartana ka istaag
waa gartay meelaha ugu daran marka gobolladaas dhexe iyo galbeedka dhexe aad soo martay maxaa ka mid ah kuwee ka mid ah
waxaa ka mid ah Oklahoma waxaa ka jirtay xalay dabayl gaarayso ilaa adiga 45 kilometer ama waxaa la yidhahdaa 45 miles an hour marka dabayl xunaa ka jirtay markaan arkay gaari iyo yacni aan celin la ahay baarkinaan ka galay subaxnimadii markaan salaada subax soo gubadaan soo dhadaajiyay markaan Kansas soo galay waa meesha marka alerti aa iga soo dhacay telefoonkaygo la leeyahay
digniina ku soo dhacay
digniina ii soo dhacdo la leeyahay haddii aad istaagi karto istaag marka anigana ballanaan lahaayo yacni alaabaan waday waxaan leehay haddaad soco kartana soco haddaad soco weysan istaag marka alxamdulilah ilaahay waa iga soo baxshay hadda Missouriyan ku jiraa oo iyadana sidoo kale khatar u ah marka
xaggee ku sii jeedaa marka
waxaa kusii socdaa magaalada la yidhaah Minneapolis
ayaad raraad u wadaa
raraad u wadaa
waa mahadsantaa abuukar allaha kugu amaansado wadada
ayo walaaqaya inta kaloo soomaalidana u sheeg qofkii yacni seexad kara ha seexdo qofkii tartiib u socon kara tartiib ha u socdo
kaasi waxa uu ahaa abuukar sheekh roble oo ka mid a darawalada kaxeeya gaadiidka xamuulka oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha VOA-da Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Dalka Indonesia ayaa si rasmi ah loogu ogolaaday inuu xubin buuxda ka noqdo isbahaysiga dalalka dhaqaale ahaan soo koraya ee BRICS sida ay ku dhawaaqday dowladda Brazil oo ah gudoomiyaha kooxda ee xilligan. Faahfaahinta warkan waxaa noo haya wariyaha VOA-da Xuseen Barre Aadan.
dalalka ku boobay isbahaysiga BRICS ayaa aqbalay codsiga xubinnimada Indonesia bishii August ee sanadkii 2023 sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Brazil. Waddankan oo ah kan afraad ee ugu dadka badan adduunka ayaa hadda si rasmi ah ugu biiray kooxda kadib markii xukuumadiisa cusub la soo dhisay sanadkii hore. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Indonesia ayaa maanta oo salaasa ah sheegtay in aqbalaadda rasmiga ah ee xubinnimadooda ay muujinayso doorka sii xoogaysanaya ee Indonesia ee arrimaha caalamiga ah iyo rabitaanka ay u hayaan xoojinta iskaashiga dalalka faraha badan. Kooxda BRICS waxaa markii hore la aasaasay sanadkii 2009 iyadoo ka koobnayd dalalka Brazil, Ruushka, India iyo Shiinaha, waxaana 2010 lagu daray Koonfur Afrika. Sanadkii hore xubnaha cusub ee kooxda ku biiray ayaa waxa ay kala ahaayeen dalalka Iran, Masar, Itoobiya iyo Imaaraadka Carabta. Boqortooyada Sacuudiga ayaa lagu casuumay in ay xubin ka noqoto ururka balse weli si rasmi ah uguma biirin. Dowladda Shiinaha oo ah dhaqaalaha labaad ee ugu weyn caalamka ayaa si diiran u soo dhaweysay xubinnimada Indonesia iyada oo ku tilmaantay waddan muhiim ah oo ka mid ah dalalka soo koraya ee koonfurta adduunka. Dalalka Turkiga, Azerbaijan iyo Malaysia ayaa sidoo kale dalbaday inay xubin ka noqdaan BRICS halka dalal kale ay daneynayaan in ay ku biiraan. BRICS ayaa loo aasaasay si looga hortago kooxda dalalka horumaray ee ugu dhaqaalaha badan adduunka ee la isku yiraahdo G7, iyaga oo diiradda saaraya kor u qaadista saamaynta dhaqaalaha dalalka soo koraya. Ka hor ku biirista Indonesia, BRICS waxa ay matalayeen 45% dadka adduunka ku nool iyo weliba 35% dhaqaalaha caalamka marka laga cabiro awoodda wax iibsiga.
Aad iyo aad u mahadsanahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi inala socodsiinayay. fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan VOA Washington. Ra-iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa isniintii shalay ku dhawaaqay inuu iska casili doono hoggaanka xisbiga iyo xilka ra-iisul wasaarenimo ee dalkaas marka xisbigiisa ay soo doortaan hoggaamiye cusub. Wariyaha V O da ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan ka wareystay Faisal Xasan oo horey usoo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario ee dalka Canada. Ugu horeyna waxa uu wax ka weydiiyey qalalaha waa qalalaasaha siyaasadeed ee ka taagan dalkaasi Canada.
Xuseen, oo mahadsantahay la socotaayo labadii doorasho ugu dambeeyeyba waxa uu ahaa waddankeenu minority government oo ama hung parliament oo ah dowlad maartay ah aanan majority ahayn electionkii 2019 iyo 2021 marka marba maartay xisbiyada kale sida Quebecwaga iyo xisbiga New Democratica ayaa mar walbaba uu ka rajaynayay xisbiga liberaalka uu hogaaminayo Justin Trudeau inuu maartay uu taageero in badan ayuu kusoo badbaaday. Wala socotaayo haddana waxa dhacay doorashadii Mareykanka iyo Donald Trump. Donald Trump oo leh magaranaysa ayay ah nin protectionista oo doonaya inuu Canadana uu kusoo rogo canshuur zaaid ah. Waxay markaa u arkeen ninkii xisbigiisa liberaalka Justin Trudeau in uusan shaqadan sii wadi karaynin, marka waxa ay barash ku saareen inuu iscasilo.
Waa tahay ugu dambeyntii Faisal, mudda culays iyo cadaadis la saaray ra-iisul wasaare Justin Trudeau si uu xisbiga hoggaankiisa ugu dego ra-iisul wasaarenimada dalkana u baneeyo. Ugu dambeyn maanta wuu hadlay, muxuu ka yiri ama muxuu ku saabsanaa hadalkiisa?
Horta waa uga mahadcelinaynaa shaqada faraha badan ee intaas uu waddanka u hayay maadaama uu ahaa wasiirkii koowaad. Waxa uu iibsanayaa waqti hadda, waxa uu u tegay Governor General Carl oo uu yidhi waxaan doonayaa in baarlamaanka la xiro ilaa iyo March 24-keeda, kadibna waxaan doonayaa inaan keeno throne speech oo ah barnaamij cusub oo aan doonayo waddanka inaan ku maamulo, iyaduna way ka yeeshay. Kadibna wuxuu yidhi waxaan doonayaa in xisbigaygu aan iska casili marka ay soo doortaan hogaamiye cusub, taas oo aan weli la garanayn in waqtiga ay qaadanayso, maxaa yeelay waxa uu yiri madaxweynaha xisbigana waa la hadlay madaxweynaha xisbiga ayaa markaa soo bandhigi doona in doorasho guud oo xisbiga liberaalku ay ku doortaan hoggaamiyahooda cusub marka March 24-keedana inuu sii maamulo uu ahaado prime ministerka waddanka marka waxa weyn halkaas ma bedelin runtii keliya waxa uu pressure-kii ka saarnaa xubnihii liberal caucus-ka ayuu iska dejiyey waxayna u badan tahay 24-ka March marka la isku soo noqdo oo throne speech-ka uu keeno in markaas vote uu ka dhaco vote-kaasna uu noqon doono mid ma garanaysa xisbiyada kale ay kaga soo horjeedi doonaan marka waxaa dhici karta waa doorasho inay dhacdo doorashadaasna isagu uu noqdo hogaamiyaha xisbiga liberaalka hogaamin doona taas waxay noqonaysaa marka xuseen oo haddii xisbiga liberaalku ay marka ay ku dooran waayaan March 24-keeda hogaamiye cusub uu hogaamiya marka dabcan waxa weeyaan halkan marka waxa uu ila agtahay inuu pressure-kii xisbiga liberaalka halka uu iskaga dejiyey iyaguna ay kala qaybsami doonaan ay ku kala qaybsami doonaan iyo xisbiga hogaamin doona marka ay noqon doonto marka doorasho dheer oo qaadata haddii ay ugu yaraato lix ama sanad oo haday ugu dheeraato
waa tahay marka Faisal Canada xaggee bay u jeesan tahay muxuu noqon karaa mustaqbalka dowladnimo ee Canada haddii liberaalka xaalkooda sidan u yahay eray u runtii u dambeysayna conservativeka ay ku horeeyaan dhanka kalena sidaa sheegtay Mareykanka Donald Trump laba isbuuc gudaheed la wareegi doona awoodda 25% canshuur kordhin uu sameyn doono markaasi waxyaabaha laga dhoofiyo Canada uu sheegay waa sidee mustaqbalka maxaa la filan karaa
waxay u egtahay dawad aragtaa liberaalkii inay maaragtay khalkhal weyn ay waddankeena ay gelinayaan marka dhibaatooyin fara badan ayaa inagu soo wajahan miciishadii way sii kordhay noloshu way sii adkaanaysaa hadda waxa uu isku dayayaa inuu arrimaha internalka gudaha a u xaliyo laakiin kuwii externalka ah ee inagaga imaanaya Donald Trump iyo dowladdiisa cusub ee dhalan doonta January 20-keeda inay saameyn weyn inugu yaalan doonto sidii looga badbaadi lahaa inay adkaan doonto marka waxay iila muuqataa anigu marka baarlamaanka 25-ka March laysugu soo noqdo in doorasho degdega la geli doono ama isagu aa hogaamiyo ama xisbiga liberaalku qof cusub ha keenaan haddii ay intaas gudahooda qof ku keeni karayaan taana waxay u egtaa inaysan samayn karayn maadaama qof walba oo musharax kasta uu doonayo in waqti la siiyo oo dadka uu ku qorto debate ay galaan doorasho dheer ay galaan taana ma suuroodi karayso marka waxay u egtahay dee waddankii inuu cid walbaba maanta uu la yaaban yahay halka inuu maanta ay taaganahay
kaasi wuxuu ahaa Faisal Xasan oo horey usoo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario ee dalka Canada uu warramayey wariyaha v o da ee dalkaasi Xuseen Nuur Xaaji fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dagaalka Gaza ayaa sii xoojiyey xidhiidhka ay in badan oo ka mida yuhuudda ku nool caalamku la leeyihiin Israel waxaana uu dhaliyey mawjado socdaal oo ku wajahan maamulka yuhuudda islamarkaana tiro sii kordhaysa oo badan oo israeliin ayaa dalka ka baxaya ugu yaraan si ku meel gaadha Linda Gerstein ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Quds waxaana soo koobaysaa Caashe Ibraahim Caashacuud
Rachel Dalet waxa ay ka guurtay Mareykanka una guurtay Israa'il si ay ugu ciyaarto kubadda cagta haweenka ee xirfadda leh. Haweeneedan dhawaan ka qalin jabisay jaamacadda Wisconsin waxa ay sheegtay in ay dareentay amaan darro ku dhex socodka goobaha Falastiiniyiinta taageersan ee ku yaala xirada dugsigeeda kadib markii dagaalka u dhexeeya Israa'il iyo Hamas uu bilaabmay sanadkii 2023. Xitaa waxaa lagu weeraray shay culus oo uu qof ku soo tuuray markii ay garbaha ku xiratay calanka Israa'il. Dagaalku wuxuu sii qoto dheereeyay xiriirka aan la leeyahay dadka Israa'il iyo dhulka Yuhuud wuxuuna iga dhigay in aan doonayo in aan la joogo dad badan oo aniga oo kale ah. Waxaan ka imid bulsho yar oo Yuhuudi ah oo ku nool Milwaukee, Wisconsin, oo sida muuqata halkan inta badan dadku waa Yuhuud. Oo inay taasi kugu hareereysan tahay maalin kasta waa wax gaara. Dacled waxa ay sheegtay in qoyskeedu ay ku hanway yihiin waxqabadkeeda Israa'il balse ay ka walaacsan yihiin ammaankeeda. Marka laga eego dhinaca waalidkay, waxay dareemayaan cabsi badan waxayna u baqayaan badbaadadeeda laakiin waligaa ma dareemin xilli aan ka amni badanahay israa'iiliyiintu waxay si buuxda ugu nool yihiin nolol maalmeedkooda aad ayay u qiimeeyaan nolosha wasiirka socdaalka israa'iil ofir sofer ayaa sheegay in 33,000 oo soo galootay ah ay yimaadeen israa'iil sanadkii la soo dhaafay inkasta oo dagaal iyo gantaalo lagu weeraray inta badan israa'iil muhaajiriinta ka yimid waqooyiga amerika waxa ay taageero ka heleen nafesh bin nafesh oo ah urur fududeeyay socdaalka yuhuudda saraakiisha hay'adda ayaa sheegay in 600,000 ay kor u kacday codsiyada socdaalka sanadkii la soo dhaafay inkastoo aanay hubin tirada u soo guuri doonta dalka markii dagaalku dhacay waxaan filayaa in uu jiray xiriir qiiro leh oo cajiiba oo ay dadku lahaayeen ugu horreyn waxay ahayd naxdin iyo argagax wixii dhacay laakiin falcelinta dadka qaar ayaa runtii muujisay xiriirkooda oo xoogaystay oo waxay arkeen booskooda israa'iil weerarkii xamaas ee oktoobar 7-deedii sanadkii 2023 waxa uu saameyn shaqsi ah ku yeeshay Peter Sugarman oo ah ganacsade ingiriisi ah isaga iyo xaaskiisa waxa ay booqanayeen israa'iil maalintaas iyaga iyo wiilkooda iyo awowgood waxaanay ku qasbanaadeen in ay gabaad ka dhigtaan hooyga bamka laga galo ee hoteelkooda saacado badan isla sanad kadib oktoobar 7-2024 isaga iyo xaaskiisa waxa ay noqdeen soo galooti cusub aniga iyo xaaskayga waxaan dareennay intaas kadib in la gaaray waqtigii aan samayn lahayn dadaal wada jira oo aan ku nimaanno israa'iil sanad gudihiis taariikhdaas waxaan dareennay habka ugu wanaagsan ee lagu taageerayo dadka yuhuudda ah inay tahay in laga sii wada qayb qaato taasna waxay la macno tahay imaatinka israa'iil isla waqtiga ay soo galootiga imaanayaan israa'iil dad badan oo israa'iiliyiin ah ayaa baxaya xafiiska dhexe ee tirakoobku waxa uu ogaaday in ka badan 82,000 oo israa'iiliyiin ah ay u guureen dibadda sanadkii 2024 taas oo ka duwan qiyaastii ahayd 35,000 sanadihii lasoo dhaafay qaar badan ayaa sabab uga dhigay dagaalka socda iyo qalalaasaha siyaasadeed ee israa'iil dhanka kale qaar badan oo ka mid ah soo galootiga cusub ayaa sheegay in ay baranayaan in ay la noolaadaan weerarada gantaalada ah ee joogtada ah ayna rajaynayaan in ay wax ku biiriyaan israa'iil oo nabad ah mustaqbalka
aad iyo aad u mahadsantahay cashe ibraahim aadan cashe cuud oo nala socodsiinaysay warbixintaasi jasiiradda yar ee Seychelles ee ku taalla xeebta bari ee qaaradda Afrika ayaa noqotay goob aan la sii saadaalinin oo uu ka dhaco loolan culus oo dhinaca quwadda dunida ah Shiinaha ayaa muddo sannado ah halkaasi ka samaysanayay galaangal diblomaasiyadeed halka Maraykanku uu dhowaan uun ku soo noqday jasiiradda istraatiijiga ah ee ku taalla badweynta Hindiya Kate Barrett ayaa u socdaashay jasiiradda Mahe ee dalka Seychelles si ay wax badan uga ogaato Shiinaha iyo Maraykanka waxa ay ka samaynayaan si ay u kasbadaan qalbiyada dadka degan halkaasi wariyaha VOA-da Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaa warbixintan inoo soo koobaya
jasiiradaha Seychelles ayaan ahayn oo keliya goob soo jiidata lamaaraha ku jira bisha malabka laakiin waxay sidoo kale muddo dheer soo jiiteen quwadaha caalamiga ah waxaan ogaanay inay jiraan quwado kala duwan dalal kala duwan oo raba sida aad u tiriba inayna soo jiitaan Seychelles waxa ay qaadatay go'aan ah inuusan jiri doonin marnaba ma jiri doono saldhig military oo dhulkeeda ah saldhig military oo shisheeye jasiiradahan istraatiijiga ah ee badweynta Hindiya bariga Afrika iyo koonfurta gacanka khaliijka ayaa il gaar ah waxa ku hayay dalalka ay ka mid yihiin Maraykanka Hindiya iyo Shiinaha laga soo bilaabo waqti hore ilaa maanta sanadkii 1963-kii oo uu socday dagaalkii qaboobaha waxa uu Maraykanku jasiiradan weyn ee Mahe ka dhistay goob dabagal ah oo la socota dayax gacmeedyada Ruushka Paul Jow oo ah 73 jir jasiiradan ku nool ayaa xusuusta Maraykanka markii ay jasiiradan joogeen waxaan ahaa madaxa kubadda koleyga kooxda kubadda koleyga maxalliga ah ee jasiiradda waxaan kula ciyaari jirnay farsamayaqaanada ka shaqeeya goobta dabagalka kadib sagaashameeyadii dhowr sano kadib burburkii midowgii Soofiyeeti Maraykanka ayaa xiray safaaraddiisii halkan bil kadibna waxa uu albaabada u laabay xaruntii dabagalka ku dhawaad 30 sano kadib xilli tartanka Shiinaha iyo Maraykanku uu sii kululaanayo Washington mar kale waxa ay indhaha ku haystaa Seychelles
The reopening of the embassy underscores.
Dib u furista safaaradda waxa ay hoos ka xariiqaysaa muhiimadda uu Mareykanku siinayo iskaashiga aan la leenahay Seychelles. Safaaradda Shiinaha ee Mahe ayaa diiday codsi wareysi, laakiin sanadihii ay Washington ka maqnayd halkan, Shiinuhu waxa uu guulo diblomaasiyadeed ka soo hooyay Seychelles. Dhaqaatiir ayuu u diray isagoo si bilaash ahna ku dhisay isbitaallo, guryo la awoodi karo, xarumaha baarlamaanka iyo maxkamadaha. Shiinaha ayaa sidoo kale shirkadda telefishinka qaranka hadiyad ahaan u siiyay dhisma cusub. Farqiga ayaa ah taageerada Shiinaha ee Seychelles waa mid la taaban karo. Waad arki kartaa wax qabadkooda, ma arkaysid taageerada uu Mareykanku nasiinayo. Intii aan dhismayaal dhisi lahayn, waxaan dhisaynaa awoodda iyo meel kasta oo aan gacan ka geysan karno si aan u bixinno fikrado iyo khibrad. Haddii ay tahay ka ganacsiga daroogada ama nidaamka sharciga ama ciidamada booliiska, waan ku faraxsannahay inaan taas samayno. Waana meesha aan u aragno runtii inaan maal gelinayno. Waxaan beeraynaa mirihii mustaqbalka. Mar labaad, ma ahan dhismayaal, laakiin waxaan aaminsannahay in xitaa tani ay wax kasta ka muhiimsan tahay. Laakiin taasi ayaan ku filnayn inay soo jiidato quluubta qaar ka mid ah dadka degan halkan.
China helps the Seychelles a lot.
Shiinuhu aad buu u caawiyaa Seychelles. Marka dadku guud ahaan aragti wanaagsan ayay ka haystaan Shiinaha, laakiin malaha Mareykanka waxa ay baxeen sagaashamaadkii. Marka dhab ahaantii si aad ah ulama xiriirno Mareykanka. Halka qaar ka mid ah dadka deegaanku ay ka baqayaan in dalkooda loo adeegsado lagdanka awoodda juquraafiga siyaasadeed, mowqifka madaxweyne Wafil Ramkawan ayaa cad.
Seychelles is not part of this.
Seychelles qayb kama aha arrintan. Dikad baan u haynaa maraakiibta dagaalka ee Shiinaha, maraakiibta dagaalka ee Hindiya, maraakiibta dagaalka ee Yurub, maraakiibta dagaalka ee Mareykanka, sababtoo ah waxaan saaxiib la nahay cid kasta. Iyadoo saddex meelood laba meel oo ka mid ah shaxnadaha saliidda ee dunidu ay maraan, badweynta Hindiya waa marin biyood muhiim ah, kaasi oo Seychelles ka dhigaya khariidad soo jiidanaysa loolanka awoodeed ee Mareykanka iyo Shiinaha oo ku tartamaya saameynta ay halkan ku yeelanayaan.
Warbixintii wariyaha V O A Kate Barrett waxaa noo soo jeedinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Kadib ansixintii buuq ka dhashay ee doorashadii Mareykanka ee 4 sano ka hor, isniintii shalay waxaa dhacday ansixin si degan oo nidaamsan loo sameeyay. Taasi oo lagu ansixiyay in Donald Trump uu ku guuleystay doorashadii 2024, sida ay ku soo warramisay wariyaha V O A Catherine Gibson, John Thune oo noqday madaxa aqalka sanadka ayaa soo dhaweeyay guusha Trump. Taageerayaasha jamhuurigu waxay kor u qaadeen dhibcaheena qiyaastii 90% countiyada Mareykanka oo dhan, waxaana kor u kacay qiyaastii in ku dhow dhammaan qowmiyadaha kala duwan. Isbahaysiga jamhuurigu waa mid ballaadhan oo xoog badan, isla markaasna koraya. Hadda waxaa bilowday shaqada bixinta wixii ajendaha noo ahaa. Mudane madaxweyne, jamhuuriyiintu waxay diyaar u yihiin in horey loo dhaqaaqo. Inkasta oo Trump ka guuleystay, haddana madaxweyne ku-xigeenka dalka Kamala Harris waxay gudatay waajibkeedii dastuuriga ahaa ee ahaa inay dusha ka eegto ansixinta natiijada doorashada. Taariikhda Mareykanka keliya laba madaxweyne ku-xigeen oo kale oo markaa xilka haya ayaa ansixiyay guuldaradoodii. Waxay kala ahaayeen Richard Nixon sanadkii 1916 iyo Al Gore sanadkii 2000. Warbixin ay horay u sii dubtay isniintii shalay ayaa Harris ay hadalkeeda culayska ku saartay muhiimadda ah in si nabada xilka loola kala wareego. Waajibkani waa mid muqaddasa, waajib aan ilaalin doono, jacayl aan waddanka u qabo, daacadnimo aan dastuurka u hayo, iyo aaminaad aan ku qabo dadka Mareykanka ah. Casey Burgett oo madaxa barnaamijka Legislative Affairs ee jaamacadda George Washington ayaa sheegay in hanaankani uu yahay dhaqan hoggaamiyeyaasha Mareykanku ay soo lahaayeen iyagoo ixtiraamaya hanaanka dimuqraadiyadda. Tani waa kaalintii ay ciyaari lahayd oo ah inay hawsha u qabato sidii loogu talagalay. Taasi waxay muujinaysaa ka go'naanta in awoodda si nabada loola kala wareego xitaa haddii uu qofku yahay ka laga guuleystay. waxay muujinaysaa adeega iyo ka go'naanta qiyamka. Hase yeeshee dimuqraadiyiinta ayaa sheegay in 6 Janaayo ee sanadkii 2022 ay tahay inaanan la iloobin. Wakan Jack Schumer waa hoggaamiyaha aqalliyada aqalka sanadka. Dad badan baa isku dayaya inay dib u qoraan taariikhda 6 Janaayo. Waxay isku dayeen inay qariyaan runta wixii dhacay, waxayna matalayaan in wax walba ay hagaag ahaayeen, marmarka qaarna ayba wadaniyada ahayd. Taasi waa been cad. Sanadkii 2022 gudi ka tirsan Kongreeska oo ka koobnaa 7 dimuqraadi iyo 2 jamhuuriya ayaa eedii rabshadihii 6 Janaayo dusha ka saaray Donald Trump, kaasi oo ku soo celcelinayay in doorashadii sanadkaasi la isdaba mariyay, arrintaasi oo kicisay taageerayaashiisii kuwaasi oo weeraray aqalka Kongreeska. Hase yeeshee Trump iyo badi taageerayaashiisa ayaa hawsha gudigaasi ku sheegay mid dhinac u xaglinaysa, waxayna soo jeediyeen in dadkii lagu helay dembiga rabshadihii dhacay ay tahay in la casiyo. Trump ayaa xilka madaxtinimo mar kale loo dhaarin doonaa 20-ka bishan Janaayo. dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykanka. intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban. waxaa noo haya wariyaha V O A Xuseen Xasan Daqane.
dabayaaqadii bishii Diseembar ee sanadkii tagay, askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa si aan qabiil ah loogu dilay degmada Ceelbaraf xilli ay fasax ka soo qaateen taliskii ay ka tirsanaayeen. inkastoo muddo 10 maalin kadib la aasay una muuqato in laga heshiiyey, haddaba dhacdadaasi iyo kuwa la midka ah ma keeni karaan kala furfurasho ku timaada ciidamada qaranka. waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan ila falanqeynaya aqoonyahan Faarax Maxamuud Cawaale iyo Shaafici Maxamed Yuusuf oo ka mid ah waxgaradka Baladweyne. hadalka waxaa ku horeynaya Faarax Maxamuud Cawaale.
Xuseen Xasan Daqane, waa dhowahay inaan la weynay raajicuun ciidamadaas ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka ee lagu diray Ceelbaraf ilaa uu naxariisto. waa ka dacsaynaa reerahoodii. runtii anigu waxaan qabaa inaysan wax dib u dhacaysa ku keenaynin. ciidamadaasna waxay ahaayeen ciidamo qaran, waxaan loo diray qaab qabiil. dowladduna ma taqaanaa maceheeda bilaabay ka qaatay oo hawsha way ku jirtaa. marka waxaan u malaynayaa arrimahan dad oo kaloo siyaasiyiin ah oo ku lug leh inay uga sii darayaan. runtiina waxaan rajaynayaa inaysan wax dib u dhacaysa ku keenaynin, si macnaha habsami socodka ciidamada iyo howlahooda. waxaan rajaynayaa insha Allah tacaala in xal waara la gaarto.
okay, waa maasantahay Faarax. waa maqlaysaa Shaafic Maxamed Yuusuf. Faarax, sidoo hadalka u dhigaya, adiga maxay tahay jawaabta dhankaaga?
way keenida kala shaki, ninkaan anagu waardiinayay aan difaacay, aan gurigiisa iyo samadkiisa iyo deegaankiisa aan difaacay. markaan soo fasax qaatay dadkii deegaanka difaacay, daradood u kacay oo dhaxanta u jiifay ee maanta banaankaas ugu qasheen, waxa weeyaan way keenaysaa ilka qaranka waxbeen kala, waxay keeni kartaa dhaawac uuna ka soo noqon iyo dhibaato ayna mahadili doonin. sababto kalsooni ma jirto qofka saw deegaanka kala ku aada. sababto markay soo noqdaan si danyarta dii loo qalnayo, wax kalsooniya oo lagu wada shaqeyn karo ciidamada in hadda kadib lahan mooy hadda ma jirto.
waa maasantahay Shaafici. Faarax, waa maqlaysaa Shaafici, sidoo hadal ku dhigaayo, wuxuu leeyahay kalsooni ma jiri karto mar haddii dhacdadaas oo kale ay laga yaabo in mar kale dhici karto.
horta runtii ciidamadu waa ciidamo qaran, qaranka u dhaarteen, ciidamo qabiil maahan. runtiina macnaha maxay juhdi badan iyo waqti badan lagu baxshay inay mataqaanaa qaranka mataqaanaa ay difaacaan ama dadka u dhaarteen inay u shaqeeyaan. dadkii waxaas geysteen dad waxay ahaayeen runtii mataqaanaa oo wuxushinimo ah oo fal aan lagu wada xulay ahaayeen. dowladduna waa ka falcelisay. waxaan aniga aaminsanahay in arrintaas ciidamada wax dhib isugu keenaynin, ciidamaduna ay yihiin ciidamo walaal difaac isugu jiray. mataqaanaa dadkii oo waxyaalahaas qabiilnimada dadkaas qaab qabiilnimo u dilay ciidanka qarankana, in mataqaanaa sharciga la keenaa la xisaabtami toono, oo warkaas ay noqdeen war radda la buunbuuniyey oo idaacadaha iyo social media aad u buunbuuniyeen ay caalanta uga sii daraan. mataqaanaa dowladduna ay ku howlan tahay xal la gaari doono waara.
waa maasantahay Shaafici. waa maqlaysaa Faarax, wuxuu leeyahay waa la buunbuuniye maahe arrintaas oo kale, waa la xali jiray waana la xali karaa.
horta walaalkii Faarax, ولي ما أنا نغن عيدان عيدان كقرن كوا أستان قرن قرن هذون عيدان لهن قرن ما نقضوا حاليا قعدوا وكورسي ويسون قطه مر لبعض مر سد حالي تاجنته وهلك ديجان بس لوجرة ديجان كسو حال لجحوري إن ما خواري جار أرحم درنا لجحوري مر كي لجحورين هاي تذكر ديجان كهو أباب القايقة قيمة ما هن علاس كلا لدول صار اللجحوري لما تروح عن بحن وحن شذي ولا الكي كلسوني أيضا قصقة وحاله الكرة بلصدو مركي أيضا متى واحد يا كذا غيني أم سنتة وحن لين هاي دجان كواح كجع وحها وحش وسنما قرن كيلوجي سو مدي لوجي سي سياسيين ببوني سامجرته لبعتضة ما شك قاعد حنون كل هذا عيدو كدريمة وقول شيء فرمو عيدو كسبع معه وسبع يعني حنون أجاري صابتو بريني والبابا ما يسوق كي كله كم تبرين سو جيسا وقول شيء أسكاري قرن كلو شيء على بغل وقطع aba boqor haddu qoftiro haddu qoro ku qomo hadda wax ka sagacaan waxa xaliya oo odagiisa dhaqankiisa odayashiisa aan wali ku xalina waa gardamarina labada boqol oo meesha ku jooga qaranimaha u difaacan layna maane wax natiijo maanta gurigiisa uu filanta ma jiro asoo laba boqol qaatan wali ka kamna marka walaalkay waxa ku cadeynaya qaranimadu waxa weeyaan ma ahan hal qol ma sameysa idinku kalsoonu iskula saqeyo dawladdu ficilkay qaada waa qaaday laakiin waa in la keeno kuwan ee hukoomada maxkamadda loo soo taago oo la keeno kidibanka ay taas u kalsooni ma kartaa
okay waa amaasantahay faraxay dawladda laftirkeedu waxay dawlad raali ka tahay ma ahan qabiilka meesha wada degan wuxuu raali ka yahay ma ahan waa wax dadan shakhsiyaad ay sameeyeen waxaanan aaminsanahay dibka meesha ka dhacay qabiil hagaajista dur laakiin dad siyaasiyiin oo hadda anuu maamulkooda ma aqaan wuxuu yahay maamul sheeganaya in laga yaabo in ay saameyn ku leeyihiin iyo al-shabaab oo ma taqaanaa oo ayagana ma taqaanaa oo soo isticmaalay marka runtii wadankan dib badan oo soo maray maxay ahayday shabaab cadaw badan waqti badan haysta lagu xureeyay marka anigu waxaan qabaayaan dib loo laabanin yaanan ma taqaanaa macnaha macayd wiilashaas waa dhintay ilaa uu naxariisto dowladdan uga fadhina inay ma taqaan dadkaas dibka geysta cadaaladda kento inta ka soo gaysan waxaan qabaa dawladda in laga warsugo arintaana ma taqaan macnaha aan laga badbadinin oo meesha joogta la keenay ciidamada qaarkana waa ciidamo qaran waxa ida gaari iyo dibka gaari waa ka tacsiin aad aan uga xunnahay waxaan rabnaa waajibaadka u dhaartay in qaranka u dhaarteen inaad wax kasto oo aad qabtaan inaad aad u liqtaan oo qaranka saashay ugu shaqeynaysan ugu shaqeysa
okay waan santaa hay maxamed yusuf
wuxuu markii gacan laba sababo dawladdu ugu leedahay dawladdu aan dadka reer heer hadaana waxaan hada dawlad ku noolana kalsoonida saaki meeshii aanu fasax soo qaatay lagu dilay go'aan saaki dana bir inta qorgay ee kalsoonida ugu noqonayo meeshii kartaa kalsoonidaas ma jirto waxaan ku cadeynayaa dawladnimo aan gal lahayn laakiin wali waxaan rabnaa waxay Soomaali ku wanaagsan waxaan ku sheegay ciidanka dawladda lagu sheegay ciidanka dawladda wali ciidan qarno Soomaali ka dhaxaysa lama helin ni walba deegaankiisa laga qoro waa ka siir la isku waxaas wali ma koofur ba saaciida laga qoray ciidanka dawladda waxa raba dawladdu inay nidaamka ka bedelan keento nidaam sax ah dawladnimo oo sharci iyo nidaam ku shaqeeyna keento dawladda dee wax cadaalada wax keenish sagaalkii lixdan koorisay meel loogu sheegay lahayd ma hayno saddexa kooriso cus weyn ka soo baxsaday oo qoyuud inta la dawladda qoriyay raasatay nimankii ayaa dilaha tamay inageen waxaan ku cadeynayaa cadaaladda wadanka ka jirta waa adagtaa Soomaali saadka in cadaalad dawladnimo iyo garsoor sax ah la helo waxaan ku cadeynaa carab ku cadeynaa garsoorkii ciidamada xoogga inta badan ba iyo maxkamadaha hal jifaha haysto waa jifada wax ku dishi wali maleeymaayo cadaalad faa ku qancaan furunta ku laabtay inay heli doono
waa amaasanta waa soo gabagabeynina farax sidee lagu heli karaa wixii dhacay wada looga baanan karo ama looga gudbi karo oo dadku ay ku qancayaan ciidankana ay kalsooni ku heli karaan
wallahi horta arintaas hal siyaabo lagu heli karaa waxaa lagu heli karaa in oo ma taqaanaa shaqaaqadii meesha ka dhacday iyo dadkii dhibkaas geystay in la helo qabiilkan labadan qabiil Hiiraan iyo Shabeel la dhaxnay dhibaato badan ka dhaxayso maamulka ahaato wax kale ha ahaato marka aniga runtii waxaan qabaa in ma taqaanaa arintaas odayaasha dhaqanka iyo odayaasha iyo nabatoonada iyo ugaasyada in meeshaas iyo duubabka in meeshaas laga helo xal waar laga helo cid alaale ciddii ma taqaanaa oo dhibkaysadane ama qof disho ama qof ku dishane in ma taqaanaa maxay ahayd sharciga ma taqaanaa runtii la horkeeno dawladda sida ay markasto ay arintaas uga falceliso ayaa ma taqaanaa xal looga helaa dhibta kale meesha ka jirta waxa waaye maamulka meesha sheeganaayo oo dhahaya meesha maamulaan ka nahay
oo hadda oo ma taqaan maamul heshiis lagu yahay nimaba ahe oo leh maamul aan kanaydahay dhibaato asiga ka taran meesha ma ka jirto dib kasto meesha ka jiro maamulka meesha sheeganaay asoomareed maamulkaasne waxa la rabaa maamul ummadu heshiis ku daa in leh hadii la wayne hadda ummadan ma taqaan maxay ahayday halka tub qaadano qol kasta ma taqaan maamulkeed loo dhaafo ma taqaan maxay ahayday xaduudkana ciidan ilaa shaalka
oo amaasanta gabagabada Shafiic Maxamed Yuusuf
wax Soomaali dawladdu gaamalay ka dawladdu wax ka fiican leh maayo wax walba Soomaali isku qabto waa adagtay in la iska saamaxo laakiin gacmo wixii suuliyo oo dadkii kale cashayn leh adag waxaan ku cadeynayaa Soomaali garsoor daacad oo madu kala haqsada la meelayo Soomaali waxay u baahan tahay cadaalad waxay u baahan tahay wax kasto dhaco in sharciga leela aado oo xaq dhaqameed lagu soo noqon dadka waxa kala xakamay waa dawlad dawladnimadu haday hal dhinac jirtana Soomaali heshiimays uliga sambe isku haane waxaan ku cadeynayaa ciidamada ni aan toban askari ku hayna ah xukumo toban askari aan ku leh ciidanka horjo ah xukumo taas waxa cadaaladna waxyaalaha keenay kama tahay in aad deegaankan hadda hiiraana joogno saraakiishiisu wada bool xanuunka ilaada dareemaysa maanta wili gabadhaan ayna qoraya qaadano difaacan ku jirna saraakiishayna wada bool darajada dawladdu nama siin ma samayn ku leena ma siin xoogan ku leena ma siin sida dawladdu la falgalay nooga ma jawaabin waxaan leenaa dawladdu gacmay horta naga laabatay waa inaad dawlad naga gaxayso Soomaali naga la gaxayso dadka aan u difaacnay inay helna marka taas daawo ku heli karnaa
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxa dooda todobaadkan igala qayb galay aqooyahan Faarax Maxamuud Cawaare iyo Shafiic Maxamed Yuusuf inta dooda mid la mid aan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad iyo aad u mahadsan yahay Xuseen Xasan dhaqane oo noo socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban wali waxaad nagala socotaan VOA Washington haatanna dhinacii heesaha heestaasi ayaa u dambeysay idaacaddayadii caawa iyo dunida intaynu dib u kulmi doonno hadii la raado berri waa anigoo maxamed cabdiye dhammaan v odan leh sidaas iyo fiinnimo wanaagsan